Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Рэзалюцыя Рады Еўропы па Беларусі адлюстроўвае пункт гледжання Расіі, заявіў расійскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў. Нямеччына і Італія выступаюць за аднаўленне санкцыяў Еўразвязу да Беларусі. Міністр замежных справаў Беларусі заклікаў Еўразвяз не рабіць незваротных крокаў у адносінах з Беларусю.
Мінску 22 гадзіна, ў пражскай студыі навінаў Владзімір Баранеч. Добры вечар, у эфіры навіны. Спачатку пра асноўныя міжнародныя падзеі. У Літве адзначаюць Дзень абаронцаў свабоды, дзень памінання ахвяраў крывавых падзей у 1991 году, калі 20 гадоў таму савецкія войскі зарабілі спробу захопу тэлевізійнай вежы ў Вільні. Тады загінулі 14 чалавек, сотні людзей атрымалі раненні. Праваабарончая арганізацыя Freedom House апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабодаў у свеце. Беларусь зноў залічаная да несвабодных краінаў. Разам з Беларусі ў катэгорыю несвабодных краінаў патрапілі Расія, Казахстан, Туркменістан, Узбекістан, Таджыкістан, Азербайджан. У катэгорыі часткова свабодных апынуліся Украіна, Малдова, Арменія, Грузія, Кіргістан. Конституционный суд Италии частково позбавил недотыкальности от криминального переследу премьер-министра Сильвио Берлюскони. Теперь он может повстать перед судом по двух обвинувачениях – у махлярстве и коррупции. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неполной опубликованную учора справоздачу Междержавного авиационного комитета о причинах катастрофы самолета польского президента Леха Качинского под Смоленском. Азербайджан і Еўразвяз падпісалі сумесную дэкларацыю наконт так званага паўднёвага газавага калідору, што прадугледжвае доўгатэрміновыя пастаўкі газу з Азербайджану ў краіны Еўразвязу ў абыход Расіі. Вы слухаеце навіны, а зараз пра падзеі ў Беларусі. Тэлеканал Белсат супольна з Радыё Рацыя, Фондам Свабода і Дэмакраты і Цэнтрам Усходняй Еўропы, а таксама стыпендыяльнай праграму імя Кастуся Каліноўскага правялі ў Варшаве канферэнцыю «Ваеннае становішча ў Беларусі, як гэта здарылася і што далей». На канферэнцыю не змаглі выехаць Татьяна Севярынец і Мілана Міхалевіч. У першай забралі пашпарт у КДБ, а другую спынілі спецслужбы ў Баранавічах напярэдадні ўвечары, патлумачыўшы, што яна з'яўляецца невыязной. Міністрства юстыцыі вынесла пісьмовае папярэджанне беларускаму Хельсінскаму камітэту. Паводле Мін'юсту, падставаю для папярэджання стала распаўсюджаная БХК інфармацыя аб ціску на адвакату пры выкананні імі прафесійных абавязкаў. Юрыст БХК Гары Паганяйла паведаміў, што папярэджанне Мін'юсту будзе абскаржана ў Верхоўным судзе Беларусі. Кіраўніцтва праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі не будзе хадайнічаць аб вызваленні Некляева, паколькі ён парушыў закон. З такой заявою выступіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня названага саюзу Мікалай Чаргінец. Прэс-служба Беларускай асацыяцыі журналістаў паведамляе пра чарговы ператрус у кватэры, дзе прапісана незалежная журналістка сябра Баш Кацярына Ткаченка. Невядомыя ўвайшлі ў памяшканне, калі гаспадыні не было дома, узламаўшы замок. Пра гэта расказалі суседзі журналісткі, якія засведчылі, што невядомыя хадзілі па кватэрах і шукалі панятых, а потым у памяшканні гарэла святло. Паводле інфармацыі кіргізскага выдання «Осман Прэс», беглы прэзідэнт Кіргізстану Курманбек Бакіев, які летась атрымаў палітычны прытулак у Беларусі, быў прызначаны дырэктарам аднаго з заводаў ваенна-прамысловага комплексу Беларусі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак, камітэт замежных справаў, парламенцкі падкамітэт аб праву чалавека, а таксама дэлегацыі Еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларуссю і ў парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства выступілі з супольнай заявою адносна Беларусі. Гэты дакумент прыняты з вынікаў дыскусіі, што адбылася напярэдадні ў Брусэлі. Заява змяшчае шэраг патрабаванняў для еўрапейскага звязу, у прыватнасці ўвядзення забароны на ўезд і замарожвання рахункаў беларускіх чыноўнікаў, якія ўдзельнічалі ў гвалтоўным здушэнні 19 снежня масавых пратэстаў у Менску. Узмацненне фінансавай падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі і недзяржаўных арганізацыяў, павелічэнне фінансавай дапамогі і стыпендыяў беларускім студэнтам, выключаным з універсітэтаў за ўдзел у мірных пратэстах, а таксама зніжэнне візавых збораў для беларускіх грамадзянаў і нават іх адмена для студэнтаў, навукоўцаў і людзей мастацтва. Тым часам, у дадатак да арыштаваных з падазрэння ва ўдзеле, як фармулюе следства ў масавых непарадках 19 снежня, за кратамі апынаюцца людзі, што адмовіліся ісці на допыт у міліцыю без афіцыйнай позвы. З Менску Алег Груздзіловіч.
Мінчука Дмітрія Буланова паўторна арыштавалі пасля таго, як ён ужо адбыў адміністрацыйны арышт за ўдзел у мітынгу 19 снежня. Дмітрый Буланова адмовіўся ісці на допыт без афіцыйнай позвы. Тады да яго прыехалі міліцыянты, паведаміла свабодзе праваабаронца Наста Лойка.
Ужо зранку прыехалі супрацоўнікі, забралі яго, сказалі, што калі ён нахабны, што яшчэ просіць позву, то напэўна ён чымсьці вінаваты. Яго адвезлі ў следчае ўправленне на вуліцы Сапёраў, там ён доўга чакаў следчага, нават трымалася не адзін пагутарыць, і потым яму вынеслі пастанову о прыцягненні яго ў якасці падазрона і з мерай стрымання на трое сутак і знаходзіцца на крэсце. Ведаю таксама, што сёння яго маці там не прынялі перадачку, спасаўшыся якія тэхнічныя праблемы. У прынцыпе, будзем чакаць гэтых трох сутак, ёсць верагоднасць таго, што ён застанецца пад вартай і пасля.
Звестак пра тое, што да кагосьці з экс-кандыдатаў прэзідэнты выклікалі адвакатаў, дагэтуль няма. Лісты ад іх таксама не даходзяць. Такім чынам, пра Владзіміра Некляева, Андрэя Саннікава, Мікулу Статкевіча нічога не вядома ўжо болей за два тыдні. Алесю Міхалевіч тры дні таму далі магчымасць пазваніць жонцы. Зараз пра Міхалевіча вядома толькі, што ён зноў у ізалятары КДБ, але адваката на допыты з ягоным удзелам не выклікаюць. А вось допыты чальцоў перадвыбарчых штабоў кандыдатаў і грамадскіх актывістаў, арыштаваных адначасова з кандыдатамі, ідуць і ў апошнія дні. Бацька Насты Палажанкі з Маладога фронту Уладзімір Палажанка распавёў свабодзе.
Сёння я встречался с адвакатом. Вчера адвакат встречался с Настей, проводили допрос. По-прежнему встречаться они могут только во время проведения следственных действий, то есть допроса. А другого времени адвокатам по-прежнему не предоставляют, хотя об этом речь и идет. Она сказала, ну вы знаете о том, что она тоже получила предупреждение за неразглашение. Поэтому она сказать особо ничего не может. Единственное, что она сказала, что Настя выглядит хорошо. Достаточно уверенно себя держит. И это говорит о том, что, скажем так, ее не сломили. Не запухалі.
4 студзеня апошні раз дапыталі давераную асобу Владзіміра Некляева, палітолага Александра Фядуту. Вядома, што Александра Фядуты праблемы са здароўем. Яму тэрмінова неабходныя лекі. Марына Фядута паведаміла пра тое, як пачуваецца яе муж.
Там не было калі асоба допыт быў, а знешне выглядзіць добра, сказала. Ўсё. Лекі ж я ўсе перадала і спадзяюся, я там і прасіла не адзін раз, што спадзяюся, што лекі яму выдаюць па схеме той, якой доктор прапісываў. Усё, больш ніякіх навін.
Таксама 4 студзеня дапыталі Владзіміра Кобіца, кіраўніка выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Жонка вязня Ульяна сказала, што атрымала ад мужа на словах прывітання сваякам. Ёй вядома, што муж трымаецца бадзёра. Газет ён дакладна не атрымлівае, але спадзяюся, што можа хоць паштоўка з друкаваным вышывальным тэкстам да яго дайшла, каб падняць настрой у такі складаны час. Ульяна Кобец. Я спытаў, ці сустракаецца яна са сваякамі іншых вязняў з гэтак званага камітэту сваякоў вызвалення. Канешне, сустракаюся. Як сказана ў вядомым фільме, месца і час сустрэчы змяніць нельга. Часцей за ўсё сваякі сустракаюцца ў вестыбюлі КДБ, стоячы ў чарзе на перадачу. Таксама бывае, што кантактуюць праз тэлефон, каб падтрымаць адзін аднаго.
Встречаемся, созваниваемся, как получается, в общем. Ну, настрой разный. Вот вчера Оля Бондаренко разговаривала, нашла Клавковскую, это жена бывшего милиционера. Так после того, как арестовали мужа, она уехала, я так поняла, из города к матери. Естественно, она одна, ей очень тяжело, и когда Оля с ней переговорила, то, ну, вы знаете, когда общая беда, легче, когда кто-то есть рядышком. Мы поддерживаем друг друга, надеемся на лучшее, верим в то, что это скоро все закончится благоприятно. Пытаемся не унывать.
Сказала Ульяна Кобец.
З Менску Олег Груздзіловіч. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжання России. Про гэта заявил у чацвер журналистам у Москве российский министр замежных справаў Сергей Лавров. Поводле Лаврова 12 студзеня у Раде Европы была узгодненная консенсусная резолюция у пытанні Беларуси. Яна адлюстроўвае ў тым ліку і пункт гледжання Расіі, як і ўсіх іншых дзяржаваў Рады Еўропы, адзначыў Лаўроў. Што да працэсаў, якія суправаджаюць завяршэнне выбараў у Беларусі, то мы уважліва сочым за лёсам нашых суайчыннікаў, дадаў расійскі міністр. Я цытую ягоныя словы. Мы дамагліся вызвалення большасці з іх. Два з іх былі зноў арыштаваны, ім выстаўлена абвінавачанне ў арганізацыі масавых непарадкаў. Супрацоўнікі амбасады Расійскай Федэрацыі ў Менску знаходзяцца з імі ў сталым кантакце, паведаміў Сергей Лаўроў. Як паведамлялася раней, камітэт міністраў Рады Еўропы 12 студзеня заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць арыштаваных кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2010 году журналістаў і праваабаронцаў. Заяву Сергея Лаўрова мы папрасілі пракаментаваць дацэнта Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыша.
Ніякай нечаканасці тут няма, і, на мой погляд, тут якраз становішча даволі прадказальнае. Скажам так, відавочна было, што Расія чакала рэакцыі еўразвяза, каб неяк вызначыцца, бо пытанне, якое ўсіх цікавіла, ці здолее еўразвяз неяк адказаць на абразу, ён будзе гэту абразу не заўважваць. Еўразвяз вырашыў адказаць, і прэзідэнт Лукашэнка такім чынам апынуўся нейкім фактарам, які стаў зрабіць свой унёсак у ідэнтычнасць еўразвяза, бо зараз еўразвяз пачаў адмысоўваць сябе дачыняння беларускай праблемы. У сваю чаргу Расія таксама вымушана неяк вызначацца по беларускаму вектару. І, канешне ж, салідарная пазіцыя еўразвяза – гэта нейкае выйсце для Расіі. Нагадаем, што де-факта Расія ўжо ўвяла эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, бо нафта не паступае ў Беларусь. Але гэтае пытанне пераведзена не як палітычнае пытанне, але як некая спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Канешне, ў гэтым чынам гэта раз гэта пытанне да канца месяца так ці інакш будзе знята, але паніравацца прыйдзецца. І так ці інакш відавочна, што за гэты год Расія будзе паціху, але прыкручваць гэты кранік і здымаць беларускі ўрад са сваіх датацыяў. Так што якраз змалёўваецца некая структура супрацоўніцтва Расіі і Еўразвяза, тое, што ўчора было немагчыма, а сёння становіцца цалкам магчыма. Еўразвяз займае нейкую палітычную пазіцыю, але наўрад ці можа ўвесці нейкія эканамічныя санкцыі. Расія не можа ўвесці палітычныя санкцыі у сілу шэрага прычын, але де-факто вводзіць эканамічныя санкцыі, якія не можа ўвесці Еўразвяз. Такім чынам апынуваецца некія новыя і вельмі цікавыя конфигурации российской и европейской интеграции. Тихо это так, по лядям, про месяц-полторы, коли эта структура заховается, але покуль она выглядает миновито таким чином.
Доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Камітэт міжнародных справаў Еўрапейскага парламенту заклікаў увесці санкцыі супраць беларускага рэжыму. Пра тое самае заявіла высокая прадстаўніца Еўразвязу Кэтрін Эштон. Нават прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі, які традыцыйна ўстрымліваецца ад крытыкі Аляксандра Лукашэнкі, гэтым разам выказаўся за жорсткую рэакцыю. Што думаюць пра магчымыя санкцыі ў Беларусі, высвятляў Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных сёння ў размове са Свабодай згадаў, што канчатковае рашэнне па Беларусі будзе прынятае міністрамі замежных справ краін Еўразвязу 31 студзеня. А пра цяперашнія дыскусіі афіцыйны прадстаўнік МЗС выказаўся так.
Это предварительное рассмотрение. Мы, естественно, очень внимательно следим за этим процессом, но комментировать его не будем, а будем ожидать, так сказать, принятия окончательных решений.
Политологи звертаюць увагу, што пры абмеркаванні беларускага пытання ўзнікаюць прапановы пайсці далей за традыцыйныя візавыя абмежаванні для беларускіх чыноўнікаў. Згадваецца, напрыклад, увядзенне эканамічных санкцый, забарона беларускім спартоўцам удзельнічаць у алімпіядах, усясветных чэмпіянатах і кубках. Эканаміст Леонід Заіка лічыць, самым моцным ударам у эканамічнай сферы стала б адмова краіны Еўразвязу ад закупу беларускіх нафтапрадуктаў.
Посмотреть на состояние торговли Беларуси с Евросоюзом, то содержание, так сказать, супер квинтэссенции продажа нефтепродуктов из российской нефти. Все, это самое главное. Потому что это вообще 40% белорусского экспорта. Но если мелочи, Вот если они ведут такой запрет, собственно говоря, даже могут не запрет, может рекомендовать, вот, да, это вызовет состояние шока.
Спадар Заика каже, при таких санкциях Беларусь может стратить десятки миллиардов доляров. Але насколько это реально, пытаюсь у соразмовца.
Могут ли они это пойти? Ну, у меня такое подозрение, что для нефти никто никуда ничего не пойдет. Слишком уж много зарабатывает и европейцев, и азиатов, и белорусов на всех этих сделках.
А насколько реальной выглядая погроза переноса с Беларуси в иншую краину хоккейного чемпионата света 2014 году. Подобный выпадок был у 1992 года, когда европейский футбольный чемпионат перенесли с Югославии в Данию, сгадывая спортивный оглядальник Руслан Батянков.
Когда проходят выборы организатора чемпионата света, за все это имеется несколько кандидатур. И тому, когда Беларусь будет вручена чемпионату света 2014 года, найдется обязательно две або три страны, которые будут годны, а вот рады провести у себя это першинство.
Магчимые спортовые санкции стали б вельми отчувальными, упэўнены Руслан Батянков.
Это будет вельми тяжкий удар по имиджу России, по имиджу керовника, який, дарэчы, з'яўляецца президентом Национальных Олимпийских комитетов. И по своей отчувальности эти санкции в галіне спорту могут быть нават мацнейшими за экономические санкции. Это не только имидж, але гэты гроши, гэты престиж, и Беларусь в галіне спорту будет откинута на долгие годы назад. Некалі Лукашенко казал, что спартовцы это лепшие дипломаты, и он имел в этом рацию.
Спортовый оглядальник Руслан Батянков. З вами Радио Свобода, тема дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывает пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу в отношениях до официального Минску. Литва, якая с 1 студеня старшинёю в Организации безопасности и сотрудничества у Европе, закликала влады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ в Минску. У разных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затриманні и допыты. Городинский журналист Андрей Пачобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Его обвинователи в уделе у несанкционованном митингу 19 снежня. Министерство юстиции вынесло письмовое попереджение белорусскому Хельсинскому комитету. У Сойме Польши у четвер отбылась конференция под названием «Военное становище в Беларуси. Як это здарылось и что далей?». У ее взяли удел депутаты польского парламента, представники громадских организаций, из Беларуси свояки политвязню, представники штабов незалежных кандидатов в президенты, громадские активисты, правооборонцы и политики. Ганна Соус.
Удельников конференции повитал спикер польского сейму Грзегорз Схетина.
Желаю вам николи не сдаваться. Это самое важное в борьбе за свободную и незалежную Беларусь. За то, как Беларусь могла жить нормально и быть часткой агульной Европы. Желаю вам усяго найлепшего и перемоги.
Падар Схетына паабяцаў дэмакратычным сілам Беларусі ўсе магчымую дапамогу і падтрымку. Надзвычай важную ролю Польшчы ў спрыянні дэмакратыі ў Беларусі падкрэсліў лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч.
Это вельми важная конференция, во Польша завсёды была наиболее активной у поддержки демократии. После 2006 года все ведают, что поляки сделали и программу Калиновского, и Белсат, и Рация, и программы для НЖО и так далее. Тому, ну, то, что они зараз так само спробуют наибольше допомогать из всех европейских стран и максимально оперативно, это вельми каштовно. И тут собрались и представники Беларуси, и представники семьи репрессованных. Вельми важно, что будут эксперты польские и белорусские. Но и это все будет сприять больше эффективной политике Польши относно Беларуси.
Заціску спецслужбаў на конференцию в Варшаву не здолели приехать экс-кандидату президента Рыгор Кастусёў, Милана Михалевич и Татьяна Севярынец. Машину, в якую ехала жонка вязня КДБ Олеся Михалевича, перехапили учора каля Барановича, ды эскартовали назад у Менск. А у мати вязня американки Паула Севярынца у КДБ одобрали пашпорт. Выступление Миланы Михалевич на конференции зачитала кіраўніца организации «Солидарность» Інна Кулей. Так само промовлял директор Белорусского лицея Владимир Колас, правоборонца Олесь Беляцкий, які адзначыў, што такая канферэнцыя сведчыць пра вялікую зацікаўленасць Польшчы да беларускай справы, і дачка палітвязня Дмітра Бандарэнкі Юлія Бандарэнка.
Я со свого боку оповідала, ну, бо всі вже відають про ситуацію в Білорусі, я просто оповідала історії конкретні з сім'ї тих, кого близькі зараз сидять там у КДБ. Ось, ну, просто некоторі там приклади з життя. В цьому панелі виступала я, Дар'я Корсак, це жінка, Саша Трощенкова.
Конференция была организована незалежным телеканалом «Белсат», «Радио Рация», «Фундация Свобода и Демократия», а так само Центром усходних доследований Варшавского университета, где навучаются белорусские студенты по программе Калиновского.
Ганна Соусь про конференцию, якая прошла у Сойме, Польши. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» и зараз слово нашим слухачам.
Власть перепугана не на шутку. Проводит очень активно массированное зомбирование доверчивой части населения. Не гнушается ни подтасовок, ни откровенного вранья. Надо немедленно по Белсату давать опровержение, разъяснение. Надо бороться за народ. Не только народ должен бороться за свои права. Вот если бы оппозиция грабила народ так же, как нынешние власти, то им не нужна была бы помощь на предвыборную кампанию. Ведь голыми руками змею не возьмешь. А за ложную информацию о теракте и ее распространение в нашей стране ответственности нет? Глупую женщину, конечно, жаль, но не тех, кто цинично этим воспользовался. И по факту ареста Некляева, его избиение в статусе кандидата в президенты страны, разве нельзя обратиться в Европейский суд по правам человека? Пора от слов переходить к делу.
Радио «Свобода» все время идет передача о том, что обломилось митингующим. С одной стороны, жалко людей. С другой стороны, правильно, что они получили. Может, за одного битого трех небитых дают. Может быть, тогда оппозиция научится критиковать власть, вносить свои предложения так, чтобы люди знали. И не думать о том, что только они в Минске живут. Минск – это не вся Белоруссия. Если вы начнете вносить что-то существенное, какие-то существенные предложения, тогда люди пойдут за оппозицией, и власть не удержится. Люди не верят пустым словам. Люди верят тому, что у них в кармане и на столе.
Говорится Анастасий Семенович. Товарищ Лукашенко, вы как главный начальник Белоруссии немедленно объявите повторные президентские выборы, где будет выбран народный президент. То, что вы сделали 19 снежня на площади Свободы, вам никогда не простят. Придется держать ответ перед народом. Вы решили отомстить героям-кандидатам Владимиру Некляеву, Сальникову Андрею, Миколу Статкевичу и другим героям Беларуси. Главный начальник Беларуси, опуститесь на грешную землю и дайте команду на новые выборы президента народного. Когда будут судить вас, это будет учитываться. Живе родная Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Жонка зняволенага кандыдата на пасаду прэзідэнта Алеся Міхалевіча Мілана патрабуе ад уладаў адказу, на якой падставе ёй забаранілі выехаць з Беларусі ў Варшаву, дзе яна мела выступіць перад дэпутатамі польскага сойму. Спецслужбы таксама перашкодзілі ў сераду выехаць у Варшаву маці палітвязня Паўла Севярынца Таціане, расказвае Галіна Бакунчык.
Жонка былога кандыдата на прэзідэнта Алеся Міхалевіча Мілана планавала ўзяць удзел у абмеркаванні беларускіх падзеяў у польскім сойме. Напярэдадні ёй неспадзявана патэлефанаваў сам Алесь і папрасіў не ехаць у Варшаву. А калі Мілана вырашыла ўсё ж не паслухацца, то кадыбісты перанялі яе на дарозе каля Баранавічаў і заявілі, што выезд ёй забаронены. Мілана Міхалевіч паведаміла Свабодзе, што хацела сказаць у польскім сойме.
Адзначыла, што 19 снежня гэта дзень, які меўся стаць святочным, стать логичным подсумованием. Самый либеральный за поздний час перед выборшей кампанией, а вынику набыл колер дубинок перед подразделением. И змрок, который опустился на краину, в тот день, на жаль, протягивается и для краины, и для нашей семьи. И что, как больше, так и Евразвяз, и международная супольность в целом уживуть. Усе махчимые мирные, с сроки для того, как домогчися визволення наших близьких і інших незаконно арештованих людей.
Мілана Міхалєвіч передала текст свого польськомовного виступу у Варшаву і сподівається, що він буде огучений в Сомі. Вона так само повідомила, що буде потребувати відказу, хто і на якій підставі заборонив їй виїжджати з Білорусі. Але передусім, вона мусить клопотитися про здоров'я своєї старшої дочки, яка пережила черговий стрес після обшуку, що відбувся у квартирі Міхалєвичу за кілька годин перед виїздом Мілани.
Тим людям, які знаходяться зараз у слідчому ізоляторі КДБ, нашмат тяжеє, в тому ліку фізичному плані. Єдине, що вони сапроти хвалюють здоров'я старшої дочки, тому що її вельми палоха у вчорашній обшук, вже записалися на консультацію до доктора.
У маці Павла Свяринця Тетяни, яку завезли на допит у КДБ, так само за кілька годин до варшавського цягніка забрали паспорт і віддали тільки на завтра. Про свій неодбитий виступ у польському Сомі Тетяна Свяринець розповіла.
Сенс такий, що у нас країна поліцейська з авторитарним диктаторським режимом. Те, що у нас людей можуть схопити на вулиці, затягнути у машину, автозак, присісти перед русом. І свідчила про те, що так здарилося з моїм сином Павлом, якого затримали на вулиці під час мирної акції. І так здарилося зі мною 12-го, коли бігла на цягнік уже. Мені три чоловіки у цивільним переградили дорогу машиною, лезли не під коли. В такій охові трьох здорових амбалів проводили мене у КДБ.
Тетяна Свяринець каже, що її підтримує уся сім'я, а так само сябри і навіть більш далекі знайомі. Про становище у сім'ях інших політв'язнів, а так само про їхні намагання у справі визволення своїх родних з в'язниць, повідомляє одна з основальниць громадської ініціативи свояков нових білоруських політв'язнів визволення Ольга Бондаренко.
С Ульяной Ковец были, мы встретили заместителя посла. Словакия просим, естественно, безоговорочного освобождения в первую очередь всех заключенных. Но, естественно, что я немножко больше общаюсь. Вчера заболела с воспалением легких мама Андрея Санникова. Я с ней ездила на рентген, ее отвозили. Она в больницу отказалась, правда, ложиться. Она как-то вот будет навещать. Операция вторая прошла. Владимир Трофимович вчера после обыска с Юрьевной ездила, навещала. Потом вот я, наконец-то, дозвонилась до Класковской Италии. Она была так рада, она говорит, да, я одна. Она только один раз сумела передать передачу. Будем какой-то выход искать. Сейчас вот я разговаривала с мамой Наташей Радиной. И завтра мы увидимся.
Как поведомила Ольга Бондаренко, активисты инициативы вызволения мают намер наведать амбассады России и Злучених Штатов Америки.
З Мінську Галина Абакунчик. Падчас брутального розгону акції протесту на пляці Незалежності у Мінську 19 снежня многие люди были избитые, покалеченные и пораненные. Наши региональные корреспонденты записали свідчення ахвяров того кривавого розгону. Для мікрофона Вячеслав Кулик.
Берастейщина. Под час разгона демонстрантов на площади у Менску 19 снежня амаповцы жорстко сбили Майю Абрамчик, студентку исторического факультета БДУ. Про стан здоровья потерпелой доведовался Сергей Егоров.
Майя Абрамчик, жихарка Ганцевича, что на Берастейщине, не была непосредно на самой площади Незалежности. Разом с сябрами она присутничала на митингу у хвосте на топу. Коли почався разгон, захопленная людьми девчина опинулася сябром каля володарки. Узгадывать про гэта ее вельми неприемно.
До нас троє мап почали бити моєго сябра. Один почав, двоє других стояли побач. Ну, я попросила, щоб я не бив, і почав бити мені. Я дослужу по ноге два рази. Я упала, я не ще раз мені ударився, а потім до автозака мені не вийшли на руках.
Медичну допомогу дівчині оказали тільки праз некілька годин. Тепер студентка на больничним. Що з далейшим навчанням, поки невідомо, каже Майя.
Мені одразу про години три, дві з половиною. Так, не люблю про це розказувати. ВДУ, історично, зараз ніхто нічого не каже.
Сябра АГП з Берастя Марата Нестеренко міліціянти затримали на площі у той момент, коли він разом з іншими людьми витягував з-під ног амаповцю дівчину. Міліціянти не зважали, що нехто падав, кричав, трапляв під ноги на топу, каже Марат.
Люди летіли під ноги, летіли молоді дівчатки, підростки. Старички образовувались непонятно откуда. Їх, звісно, старались витягувати з-під ног, відводити в сторонку. Били ногами, били палками, били щитами, кидали в автозаки. Люди рассчитывали на долгие стояния, какие-то препирательства, по крайней мере, с помощью слов.
На Могилевщине многие свідчать, что найбольш потерпели под час разгону площади жанчины, удокладняет Андрей Белогубов.
Правооборонца с компанией «Наш дом» Кристину Шатикову сбили каля Ленинского отделу милиции Менску. Туда ее привезли разом с трьма десятками затриманных на площади.
И всех выводили из автобуса, а меня ставили для того, чтобы бить. Всю дорогу я собирала данные всех и передавала сразу правозащитникам по телефону. В ОВД меня же заводили головой вниз, с руками завернутыми назад, когда нас бежали в автозаке. Девочки примерзали к железу, что еще рожать, а их и били, их морозили.
У отделе милиции избивать жаншину не переставали, навод при коляжанках, яких гэта агаломшила.
Когда меня поздняк Анатолий Витальевич начал бить, то в этот момент мне уже вызвали сотрудницу милиции, которая должна была досмотр проводить. Вот у нее тряслись руки, неправильно переписывала мои вещи. Она очень боялась, если она вдруг вспомнит о том, что ее учили совсем другому в школе милиции.
Минуло 3 тыдні. Забыться про падение на площади, и после яе Кристина Шатикова не может, бо не дае здоровья. Увесь гэты час яна под наглядом медыкаў. Асіпоецкі актывіст, гавары праўдавец Ігар Сімбіроў быў сярод тых, хто суправаджаў разам з Някляевым мікрааўтобус з гукаўзмацняльнай апаратурай. Збівалі людзей, невядомыя ў чорнай уніформе, згадвае ён.
Мне адцягнулі, пару раз саданулі нагой, і сверху наступіў адзін на мяне і сказаў: «Не рыпайся, біццё». Скончылось тады, калі хтосьці кіраваў ім і сказаў: «Апаратуры ў автобусе нет, все уходзім». І потым крык: «Некляев без притомности». Подхопили его и потягнули уже в офис. Потом приехали 3 хуткие и туда уже загружали людей.
Затримали Игоря Симбирова у офиса «Говори правду» уже после разгону площади. У московском отделе милиции склали протокол администрационного правопорушения, с якого, по воде активиста, выникало, что его арештовали перед домом ураду. Затриманных сбивали и у милиции.
Всех построили тваром до стены, и один просто бил, куда попало. И когда человек падал, то было такое: «Встать!» Еще добавлял ногой. Повезли в суд, як скотину. У места, где 2 человека набивалось 6. Люди губляли притомность. Там один амаповец захотел в сортир, а другой каже: «А что ты стремаешься?» Залезь на дах и пасти на них. В Жозинской тюрьме бивали в каждом коридоре.
Свідчанні потерпелых после разгону площади 19 снежня.
Свобода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў телефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушляков. Тэмы дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси, адлюстровывая пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Поводле Лаврова 12 студеня у Рады Европы была узгодненная консенсусная резолюция у пытанні Беларуси. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу до Беларуси. Про это заявила канцлерка Немеччины Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Италии Сильвио Берлюскони. Литва, якая с 1 студеня старшинюе в Организации безопасности и сотрудничества у Европы, закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЕ у Менску. Коли Польша вырашить не пускать на свою территорию представников белорусских уладов, то Беларусь откажет взаимностью, заявил керовник МЗС Беларуси Сергей Мартынов на встрече с журналистами в Брюсселе. Мартынов так само закликал Евразвяз не робить незворотных кроков в отношениях с Беларусью. У разных городах Беларуси протягиваются пиратрусы, затримания и допыты. Оградинский журналист Андрей Пачобут был покаран сегодня штрафом на 1 750 000 рублей. Министерство юстиции вынесло письмовое попередження белорусскому Хельсинскому кимкомитету. Поводле Мінюсту подставою для попередження стала распаўсюджаная БХК информация об тиску на адвокатов при выконании ими профессийных обовязков. Решение о поставке безмытной российской нафты в Беларусь может быть принято на протягу тыдня, заявил сегодня керовник Министерства энергетики России Сергей Шматко. У Беларуси на 5% повышенные цены на горелку. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сёння на прэсавай канферэнцыі старшыня праўладнага Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чэргінец зняважліва выказаўся на адрас Уладзіміра Някляева і паведаміў, што не будзе хадайнічаць перад уладамі за яго вызваленне з турмы КДБ. У той же час міжнародная пісьменніцкая супольнасць выказвае словы падтрымкі зняволеным у Беларусі літаратарам і журналістам і патрабуе іх вызвалення. Ці існуе карпаратыўная салідарнасць, ці патрэбная яна, Гіна Студзінская.
Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч узгадаў, што творчыя саюзы асацыяцыі яшчэ ў 19 стагоддзі ствараліся дзеля агульнай братэрскай падтрымкі сваіх калегаў.
Дакументальна засведчаны гэта факт. Горкі стварыў пісьменніцкі асацыяцыю, саюз, таварыства. Яшчэ калі сам адсядзеў, калі садзіць пачалі пісьменнікаў, 907 год. Ён грашамі дапамагаў жонкам, вязням. І асноўная, нават і статутная задача аказваць маральную дапамогу сваім сябрам. Сусветная еўрапейская пісьменніцкая супольнасць, пісьменніцкія саюзы і Польшы, і Літвы, і Украіны, іншых краін, як і Саюз беларускіх пісьменнікаў, занепакоены абставінамі зняволення Уладзіміра Някляева.
А вось былы сябра Уладзіміра Някляева, старшыня праўладнага Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чэргінец наконт карпаратыўнай салідарнасці выказаўся так.
Што касаецца Володзі Някляева, он мне проста напамінал кацёнка, каторы радзіўся на канюшы і стаў требовать себе паспорт лошади. Он создал эту проблему сам себе и создал проблему для общества. Мы его не будем поощрять, не будем мы требовать, чтобы дать ему свободу. Он нарушил закон Республики Беларусь. И надо тут создавать вот эту ложную корпоративность. Надо четко понимать. Иначе мы его сами даже морально как бы вроде бы поддерживаем. На самом деле мы говорим, давай дальше совершай преступление.
Что до корпоративной солидарности, старшиня Союза письменников Литвы Йонас Линяуска скажет.
Я думаю, что абсолютно нужна. Я знаю заявление нашего пенцентра, что приняли и Федута, и Некляева пенцентр и потребовали, что их отпустили, как членов литовского пенцентра. Открытое письмо заключенным. Я написал в нашей газете «Литература Эрмяна». Она выйдет завтра. Должно появиться мои переводы Владимира Некляева с его фотографией.
Чеслав Сенюх, ведомый польский литератор, перекладчик белорусских классиков, а так само и Владимира Некляева, расповел.
Я как раз вчера записал торговый свою передачу белорусско-польскую про трех непокорных поэтов. Переклады зрабыў их вершов, в тем лику и Ларис Гениюш. Ну, страшно все это разом. Беда у тем, что мы, нормальные люди, совсем бессильные против такого феномена, каким является этот президент, этот диктатор Беларуси. Я только сподевался, что они выпустят Володю, чтобы он вышел на свободу. Это головное для меня. Конечно, самое головное, чтобы не молчать. Молчать нельзя, потому что это то самое, что сказать.
У абароны беларускіх літаратараў, якія знаходзяцца за кратамі, выступілі многія ўсясветна вядомыя асобы. Міжнародны пэн-клуб. Камітэт пісьменнікі ў зняволенні заклікаў асудзіць арышты і жорсткае абыходжанне з Владзімірам Някляевым, Александрам Федутам, Ірынай Халіб ды іншымі палятвязнямі. Створаны сайт у абарону Александра Федуты.
Расказвала Гіна Студзінская.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Правабарончая арганізацыя Freedom House сёння апублікавала штогадовы агляд стану палітычных і грамадзянскіх свабод у свеце. Беларусь, як і ў папярэднія гады, ізноў залічаная да несвабодных краінаў. Разам з Беларусю ў катэгорыю несвабодных краінаў трапілі Расія, Казахстан, Туркменістан, Узбекістан, Таджыкістан, Азербайджан. Беларусь, як і ў леташнім аглядзе Freedom House, атрымала найгоршую ацэнку ў катэгорыі палітычныя правы 7 балаў, а ў катэгорыі грамадзянскія свабоды 6 балаў. На 1 750 000 рублёў быў сёння аштрафаваны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Яго пакараў кастрычніцкі суд Менску за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 19 снежня ў Менску. Пра журналіста не было нічога вядома паўсутак. Учора яго забралі з дому супрацоўнікі КДБ. Толькі ў чацвер высветлілася, што Андрэя Пачобута з горадні даставілі ў Менск, каб судзіць за падзеі 19 снежня. У сталіцу ў той дзень ён прыехаў, каб асвятляць пратэст дэмакратычных сілаў у якасці карэспандэнта польскай газеты выборчай. Сергей Іванович.
Оксана Пачобут апошні раз бачыла мужа ў вечары 12 студзеня, калі супрацоўнікі КДБ праводзілі ў кватэры «Ператрус». Яна кажа:
«Неизвестно, што шукалі. Просілі не мешаць, нам сказалі выйти з дочкой, там, што они будуць праводзіць якобы дапаўніцельны обыск ещё раз в комнаце большой, где правілі, і в кухні, но больше они туда не заходили».
Ці ўдалося паразмаўляць з мужам перад яго арыштам?
«Ну, он пока зашёл, сказал, што мяне забіраюць. Я говорю, насколько, он говорит, не знаю».
Пасля гэтага телефон Андрэя Пачобута быў адключаны. Ніхто не ведаў, што з абласной управы КДБ уначы яго павезуць у Менск і змесціць у пастарунку, каб потым судзіць. Калега Пачобута Анджэй Пісальнік жыве ў горадні і працуе на ўплывовую польскую газету «Жэч Пасполіта». Ён не выключае, што Пачобуту могуць помсціць.
«Быў ўжо гэты эпізод з допытам КДБ, дзе ён адмовіўся адказваць. Можа, сапраўды гэта помста некая за гэта?»
Як вядома, Андрэй Пачобут падаў скаргу ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў КДБ, якія дапытвалі яго 8 студзеня. Я папрасіў Анджэя Пісальніка параўнаць працу журналіста ў Беларусі і ў іншых краінах, у той жа Польшчы.
«Ні Пачобут, ні я, напрыклад, не маем афіцыйнай акрэдытацыі, таму з пункту гледжання беларускага заканадаўства мы не зусім з'яўляемся журналістамі. Але якія паралелі? Ну, зразумела, што журналіст у Европе асоба недатыкальна. Гэта абумоўлена і правам, законам, і гэта абумоўлена тым, што ён выконвае місію пэўную. Гэта ўсім зразумела, таму калі ў Европе, Польшчы ці іншай краіне журналіста затрымліваюць без дастатковых падставаў, гэта заўсёды скандал, скандал палітычны. Пачынаюцца пытанні, чаму так адбылося, ці гэта не ёсць некі пераслед свабоды слова, свабоды прэсы».
Анджэй Пісальнік дадае:
«Гэта калі журналіст яшчэ не залежны, гэта атрымліваецца наадварот, ён трапляе на першы агонь».
Анджэй Пісальнік падкрэслівае, што за асвятленне пратэсту апазіцыі 19 снежня ў Менску пацярпелі многія журналісты. Андрэй Пачобут адзін з іх.
Расказваў Сергей Іванович. Літва, якая з 1 студзеня старшынюе ў арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, заклікала ўлады Беларусі перагледзець сваё рашэнне і адмовіцца ад закрыцця прадстаўніцтва АБСЕ ў Менску. Беларускія ўлады адмовіліся падоўжыць мандат місіі АБСЕ пасля таго, як яна заявіла аб шматлікіх парушэннях падчас прэзідэнцкіх выбараў у краіне. Вы слухаеце радыё «Свабода». Лукашенко – диктатор нон-грата. Редакційний артикул з такою назвою опублікувала сьогодні британська газета Financial Times. З текстом публікації вас познайомить Ян Максимюк.
На протягу свого 20-годового існування у якості незалежної постсовєтської держави Білорусь більшість часу потратила на здобування репутації опошньої диктатури Європи. Президентські вибори у минулим місяці ще раз гэта підтвердили. А змроченія фальсифікаціями, арыштамі кандыдатаў ад апазіцыі, запалохваннем СМІ і моташлівым паказам міліцыйнага гвалту ў дачыненні да апазіцыйных дэманстрантаў, гэтыя выбары не мелі нічога супольнага са свабодным і справядлівым спаборніцтвам. Як і чакалася, Александр Лукашэнка, аўтарытарны прэзідэнт Беларусі з 1994 году, заявіў аб сваёй пераканаўчай перамозе, пасля чаго ягоны ўрад загадаў закрыць Мінскі офіс Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, чые назіральнікі ў сваёй справаздачы апісалі вартыя жалю недахопы выбарчага працэсу. Абуральныя дзеянні рэжыму патрабуюць рашучага адказу, перш за ўсё з боку Еўразвязу і ЗША, якія махалі пернікам перад носам Лукашэнкі на працягу больш чым 2 гадоў, каб заахвоціць яго да цяплейшых адносінаў і палітычнай лібералізацыі ў Беларусі. Гэтыя намаганні прынеслі мінімальныя вынікі, і цяпер яны павінны быць замарожаныя. У 2008 годзе вызваленне апошніх вязняў рэжыму схіліла Еўразвяз і ЗША прыпыніць візавыя і фінансавыя санкцыі, прынятыя ў 2006 годзе пасля папярэдніх моцна сумнеўных прэзідэнцкіх выбараў. Гэтыя санкцыі павінны быць уведзеныя зноў і нацэленыя на тых, якія былі датычныя да фальсіфікацыі галасавання 19 снежня і да арганізацыі падаўлення апазіцыі пасля выбараў. Важна, каб спадар Лукашэнка асабіста не меў магчымасці падарожнічаць у краіны Еўразвязу, як ён зрабіў у 2009 годзе, калі ў Рыме быў прыняты прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлюсконім і папам Бенедыктам XVI. На кон поставлена не што іншае, як давер да ўсходняга партнерства Еўразвязу, ініцыятывы двухгадовай даўнасці, накіраванай на ўмацаванне адносінаў шасцю постсавецкімі краінамі – Арменіяй, Азербайджанам, Беларусію, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Ніхто не чакае, што ўсе шэсць з іх ператворацца ў беззаганныя дэмакратыі за адну ноч. Але калі Еўразвяз не пашле яснага сигналу, што больш цесныя сувязі залежаць ад забяспечання мінімальных стандартаў свабоды і прыстойнасці ў грамадскім жыцці, усходняе партнерства можна будзе закрываць хоць бы заўтра. Гэтыя крокі не павінны азначаць ізалявання Беларусі, якое толькі мацней піхнула б краіну ў абдымкі Расіі. Візавыя санкцыі супраць чыноўнікаў рэжыму можна спалучыць з больш простай і менш дарагой працэдурай выдачы візаў для звычайных беларусаў, якія жадаюць наведаць Еўразвяз. Але да часу, пакуль спадар Лукашэнка не перастане прыгнятаць свой народ, пра нармальныя адносіны не можа быць і гаворкі.
Лукашэнка – дыктатар нон-грата. Рэдакцыйны артыкул з такой назвою апублікавала брытанская газета Financial Times. Радыё «Свабода» – тэмы дня. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжання России, заявил российский министр замежных справов. Немеччина и Италия выступают за обновление санкций Евразвязу в отношении до официального Минску. Литва закликала улады Беларуси переглядеть свое решение и отмовиться от закрытия представительства АБСЭ в Минску. У разных городов Беларуси протягиваются пиратрусы, затримання и допыты. Міністэрства юстыцыі вынесла пісьмовае папярэджанне беларускаму Хельсінскаму камітэту. Малады фронт заклікаў да салідарнасці з аўтарадыё, эфір якога быў спынены ў сераду рашэннем камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні. Рашэнне аб пастаўцы безмытнай расійскай нафты ў Беларусь можа быць прынятае на працягу тыдня, заявіў кіраўнік Міністэрства энергетыкі Расіі. Сотні актывістаў пасля допытаў у КДБ і пиратрусаў далі падпіску аб неразгалошванні таямніцы следства. Ці абавязаныя яны былі даваць такую падпіску, што пагражае за яе парушэння? Як паводзіць сябе, калі патрабуюць даць такую падпіску? Пра гэта Ганна Соусь гутарыць з юрыстам, прадстаўніком беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам.
Дзейсна, ў нашым дзейсучым уголовна-працэсуальным
Сапраўды, у нашым дзейным крымінальна-працэсуальным заканадаўстве ёсць такая магчымасць патрабаваць ад сведкі, пацярпелага, эксперта, спецыяліста, іншых удзельнікаў судовага працэсу падпіску пра неразгалошванне дадзеных дазнання, следства ці закрытага судовага паседжання. Аднак размова тут павінна ісці менавіта пра таямніцу следства, а не пра што іншае. У нас нідзе не распісана, што з'яўляецца таямніцай следства, таму папярэджанне аб крымінальнай адказнасці за разгалошванне таямніцы следства – это цалкам праблематычная рэч. Хаця ёй спрабуюць скарыстацца. Я на месцы грамадзянаў проста адмаўляўся б даваць такую падпіску. Калі дапытваюць сведку, ён, па-першае, можа не даваць ніякіх тлумачэнняў супраць сябе і сваіх блізкіх родных, спасылаючыся на артыкул 27 Канстытуцыі. І з другога боку, адмаўляцца ад дачы такой падпіскі, не падпісваць яе. Пратакол пра допыт ён мае права падпісаць, а такую падпіску пра неразгалошванне не даваць. І нічога з ім не зробіць, абсалютна. Гэта права грамадзяніна даваць падпіску пра неразгалошванне. Напрыклад, да адвакатаў, з якіх таксама бяруць такую падпіску, іншых удзельнікаў працэсу, таго самага эксперта, які мае пасаду ў дзяржаўнай установе, могуць ужыць рэпрэсіі, нават звольніць ці забраць ліцэнзію, напрыклад, у адваката. Але простаму удзельніку, грамадзяніну, якога выклікаюць на допыты, я б раю проста не даваць такія падпіскі.
Я бы саветаў проста не даваць такіх падпісак.
Скажыце, калі ласка, вось такі прыклад. Учора быў пиратрус у кватэры маці Ірыны Халіб, ну і яна потым журналістам у адказ кажа, я дала падпіску аб неразгалошванні, я нічога не магу гаварыць. Што ў дадзеным выпадку, калі быў пиратрус, яна можа гаварыць, а чаго не можа гаварыць, нават калі яна дала падпіску?
Если она дала подписку, то она, во-первых, может...
Калі яна дала падпіску, то яна спакойна можа гаварыць пра тое, што следчыя дзеянні, такія як пиратрус, у яе адбываліся, што яны адбыліся з санкцыі пракурора, назваць імя, імя следчага, які праводзіў, і адзінае, што не разгалошваць, это тое, што было забрана, што было прадметам іх інтарэсу падчас следчага дзеяння. Вось і ўсё, таму што, выкарыстоўваючы такія цьмяныя формулёўкі ў нашым законе, не раскрытыя абсалютна, улады спрабуюць іх ужываць і закрываць увогуле ўсе дадзеныя пра тое, што адбывалася. Таму я раю проста не даваць такіх падпісак.
Поэтому я советую это сказать, просто не давать такого рода подписки.
Вы кажете про то, что есть криминальная отказность за разголошивание.
А да,
какая,
есть.
Какая это криминальная отказность? Что погрожает человеку?
Есть такая статья 407 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает ответственность за...
Есть такий артикул 407, по выгле якого, цитую, на умысное разголошивание даденных дознания попереднего следства ці закрытого судового поседжения особой, якую попередили во усталеванным законам парадку пра недапушчальнасць іх разгалошвання без дазволу асобы, якая праводзіла дазнання следчага, пракурора або суду, караецца штрафам ці арыштам на тэрмін да 6 месяцаў. Тое самае дзеянне, якое ўчыніла асоба, якая мае доступ да матэрыялаў крымінальнай справы па службе, караецца штрафам або арыштам на тэрмін да 6 месяцаў або абмежаваннем свабоды на тэрмін да 3 гадоў з пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады ці займацца пэўнай дзейнасцю, або без пазбаўлення. Канец цытаты. Але гэты артыкул крайне рэдка ўжываецца. І я думаю, што цяпер ён выкарыстоўваецца выключна для запалохвання і дзеля таго, каб як мага меней было інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне, пра характар дзеянняў, якія прадпрымаюць улады ў сувязі са справай 19-20 снежня. Такія справы не будуць заводзіцца. Хаця ад дурной улады чакаць нармальных дзеянняў таксама не прыходзіцца.
Хаця ад дурной улады, знаеце, ожидать нормальных действий тоже не приходится.
Ганна Соузь гутарыла з юрыстам, прадстаўніком беларуска-хельсінскага камітэту Гары Паганяйлам. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз ізноў слова нашым слухачам.
У 89 году грузіны выйшлі на плошчаць з надзеждай асвабадзіцца ад камунізма. З імі быў свяшчэннаслужыцель Ілья. Доблестные советские воины побили их саперными лопатками. В Минске 19 декабря один пенсионер крестил в часы ОМОНовцев с заклинаниями «Христианин христиан не бьет». Филарет благословил слуг дьявола на избиение православных, а своего хозяина поздравил с победой над беззащитными людьми, которые потребовали уважения к себе. Солигорск Белькевич.
В Америке произошло убийство 6 человек. Бессмысленное и жестокое. Среди жертв конгрессмен даже. Вся страна гудит. Но с убийцей работает адвокат. У нас заключенные 2 недели не допускают адвокатов. Что там делают с ними? Пытаются сломить? Видимо, пока не получается. Кстати, прошу Статкевича прекратить голодовку. В нашей стране это не работает. Вся страна парализована страхом. Режим звереет. Если в 2001 году кандидата в президенты уволили с работы, в 2006 году кандидаты попали в тюрьму, то сейчас кандидатов не просто сажают, но при этом еще и калечат. При этом он заявляет, что они же мужики. Подумаешь, по голове дали. В конце концов, никто же не убит. Думаю, в следующий раз он уже будет убивать. До сталинского режима остался всего лишь шаг. При этом у Сталина в руках не было оружия массового поражения, телевидения. Обращаюсь к равнодушным. Почитайте историю, вас тоже достанут. После нас придут за вами. Кровавому режиму потребуется новая жертва.
19 декабря прошел май месяц. Як сядзяць тыя, хто хацеў стаць прэзідэнтам. Пара ўжо іх выпусціць. Яны не прызывалі штурмам браць дом урада, у іх не было ніякай зброі. А вокны білі зусім іншыя, людзі ў чорным. Гэты момант паказвалі па БТ. А ўсе астатнія былі апрануты зусім па-іншаму. І дом урада гэта не тое, што трэба браць штурмам. Гэта не зімні дварэц 1917 года. На вуліцы 21 век дом урада стаяў і стаяць будзе яшчэ многа-многа гадоў. Падчас вайны ён выстаяў. Мы, дзеці, хадзілі ў 1941 годзе, усё было разрушана, а ён стаяў, можа, таму, што побач з касцёлам. Это намоленае месца было.
266-39-52, круглыя суткі, мы чакаем вашых тэлефанаванняў на гэты менскі нумар. Радыё Свабода працягвае даваць сведчанні збітых, пакалечаных, параненых людзей на пляцы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Гэтыя сведчанні запісалі нашыя рэгіянальныя карэспандэнты, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
На Витебщине записи потерпелых зробила Бронислава Станкевич.
Жыхар Витебску Александр просил не называть ягоного прозвища. Ему удалось пазбегнуть затрымання 19 снежня. Однако, каже хлопец, от милицейских дубинок и ботов схаваться не отрымалося. И он сгадывает, что вокруг его так само было шмат людей с кровью на головах.
Можно милицейской дубинкой рассечь голову, брову, все что угодно. Она такая крепкая. Спецназ именно хотел попасть именно по голове. Именно по голове били. Я бачу, як спочатку пошел вбивать людей АМАП. До их подтянулись армейские спецподразделения и добивали уже ногами лежачих. И вбивали усих, не глядячи девчина, старенький человек.
Спадарыня Валентина уже пенсионерка. И она приехала в Минск из одного из райцентров Витебской области.
Да вот я такое не могла. Если я сказала, что там в основном на толпе перед трибуной, стало честно на толпе, а вон таким боковым кроком со щитами рушили на людей. Я до них подходила поговорить, или бачу, что они там у своих это забрала, ни слова не чуют. И они фактически меня утиснули щитами, этими утиснули в натолп, бо там упасть на вот не максимум было. Меня штурхнули, а не упала, потому что на людей. Ну, я там протримала еще недолго, мне сразу стало дренно, на ступеньке ощущала. И на толп у меня прошел, и меня подскочил один ОМОНовец. Схватил за рукав, я сказала, что еще не могу, коли хочешь, не ищите.
Пошанцевала с подарыней Валентине, как она лишить, только тому, что до ее подскочил не шараговец, а некий начальник. И он был без щита и без дубинки. И, видовочно, не хотел нести жанчину до аутозака. Але на вачах у спадарыни, покуль она знямокшися сидела на ускрайку площади, жорстко збивали інших.
Я уже сидела и просто позирала. Это было жудасно. Такая, да, вот фантастичная некая картина. Я только бачила, как улетают эти палки над черным натопом. Суцельная черная стена. И палки много-много взлетают и взлетают, опускаются на людей. Ну и передо мной хлопчик, он не слабо опранутый был, курточка лёленькая. И его почали бить ногами. Переживаю, что я не могла за него заступиться, я просто узняться не могла на ноги. И его сбивали этими кирзачами, те, как у них ботинки такие страшные. Кого там было сбивать? Дитя буквально. И потом я бачила, как его вели люди, и он не мог идти сам.
Спадарыня Валентина шкадуе, что не оздолила допомогчи ни этому хлопцу, ни иншим, кого сбивали. А успоминая про дубинки над головами людей, не отпускают ее и догэтуль.
Градзенщина. Удельники площади с гэтага региона узгадывают, что за страху амаповцы нават не бачили, что перед ними были молодые девчаты и жанчыны. Передае Михаил Корневич.
Кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі ГП Юрый Істомін, узгадваючы плошчу, распавядае, што бачыў страх у вачах амапаўцаў, калі тыя без разбору, акашалелыя, лупцавалі дубінкамі ўсіх, хто толькі перад імі стаяў, нягледзячы нават на крыкі дзяўчат і жанчын. Пазней у аўтазаку, са слоў Юрыя Істоміна, стала відаць, хто і як ад гэтага шалёнага страху пацярпеў.
Ось, і пасля таго, як у аўтазакі ўжо пазакідалі людзей, вельмі багата было людзей з траўмамі, з рассечанымі галавамі, паломанымі рукамі, з нагамі. И потом, когда у ЮВС уже начали выводить людей, некоторые просто не могли выйти, потому что просто они не могли подняться на ноги просто после того, как просовали дубинками амапал.
Спадар Істомін рассказывает, что первые два дня людям практически не оказывалось никакой медичной допомоги. Особливо уразили относительно лекаря, который там працавал.
Он как бы фактически не оказывал первой допомоги людям, которые потерпели.
Слонімскі актывіст Іван Бетка распавядае, што сядзелі ў так званых стаканах, камерах, якія разлічаны на двух чалавек, па чатыры. У такой камеры можна было толькі стаяць, нават не прысядзеш. З ім быў выкладчык адной з сталічных ВНУ. Яго была цалкам счарнелая нага, але ніхто не звяртаў на гэта ўвагі. Іван Бетка асабліва ўзгадвае, як іх заганялі на плошчу аўтазакі.
Хто, значыць, там медліў, ці што там лупілі там палкамі, ну, адной ногу перабілі дзяўчыне, лупілі, каб пуставала. Она ж не могла встать, нога перебита дали по нозе.
Спадар Бетка узгадывает, что два дни не давали ни пить, ни есть, не казали нават кольки часу. Еще один слонимский активист Борис Кучинский, який так само потерпел от амаповских дубинок, больше расповедая не про свой боль, а про то, как терпели молодые люди, особливо девчата и женщины. И он узгадывает, что у тазак увезли больше за 60 человек, не было махчимости нават нормально вздыхнуть. А утримание у камеры, из его слов, нагадывало полную изоляцию от свету. Уразило то, как был вышкаленный персонал за отношениях до их.
Мы питаем, кольки часу? Мы не можем вам сказать, кольки часу. Например, женщины, которые давали там эту бурду поесть, мы так само их питали. Нам заборонено с вами разговаривать.
Свидетели потерпевших при разгоне площади 19 снежня. С вами Радио Свобода и на закончение годины наше опытание. Захад абмяркоўвае магчымасць ужывання палітычных і эканамічных санкцыяў супраць афіцыйнага Менску. Пра стаўленне да магчымага ўвядзення санкцыяў у людзей на вуліцах Берасця пытаўся сёння наш тамтейшы корэспандэнт.
Плохо, конечно, зачем? Не знаю, что для нас хорошо. Чиновников? Ну, пошли на эти чиновники. Лишь бы народу было хорошо.
Мы Европе не можем указать. Не надо, это глупо. Вам же тоже Европа. Ну, это, как сказать, нарушается. С чего они взяли, что это нарушается? Это тоже суждение такое предвзятое с одной стороны.
Не знаю. Даже не могу вам сказать.
Спросите у других.
Конечно, это плохо. Я считаю, что это делать не нужно.
Вы знаете, что это, конечно, я в политику не лезу. Вот. Но я считаю, что это плохо.
Ну, я считаю, экономически это плохо. Вот они не правы, мне кажется.
Я думаю, так ему надо, если он себя так ведет. Как бы ему-то, чтобы ему так сделать, то хорошо, а для людей это плохо. Главное, чтобы не сказалось негативно на людях.
И доброе, и кепское. С одной стороны, так бы и треба было, а с другой стороны, своя шкура тоже что-то стоит. Так что тут, как говорится, палка с двумя концами. Можно по получить и так, а этому не для диктофона, этому гаду, то я его вообще санкции ввела политические, чтобы не выехал ни один из полку мои дети ихние. Я категорически.
А пытание на улицах Берастя.
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.